Halo, selamat datang di Habedah, hasil ngebedah by Apong Naraki. Sebuah konten yang bakal coba ngebahas tentang suatu karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya bakal ada hal-hal baru ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temuin di sini. Episode kali ini orang bakal ngebahas sebuah film yang merupakan adaptasi dari film box office-nya di Korea, yaitu film Sunny tahun berapa ya? 2007-an? Lo lupa. Maafkan. Dan tahun 2019 ini diadaptasi di Indonesia oleh Mas Riri Reza sama mana tentu saja sama Mbak Gina Snur juga sebagai penulis, produser dan saudara gitu. Film ini juga diadaptasi jadi beberapa versi atau di negara lain juga dibuatkan versi adaptasinya, entah itu di Jepang, terus Thailand kalau nggak salah. Ya mungkin yang lain juga ada sih, tapi setahu orang yang Jepang sih yang valid gitu, yang Thailand biasanya emang ada, suka ada gitu, tapi nggak tahu juga. Tapi sayangnya film ini kurang mendapat sambutan sih menurut orang, dengan modal yang cukup besar, yang kalau di situs Wikipedia ditulis di sini modal produksinya atau budget anggarannya ada di kisaran 14 miliar. Dan per hari kemarin, hari Selasa atau hari Senin ya sekitar tanggal 21 lah. Tanggal 21 itu baru mendapat penonton di angka 440 ribuan. Yang kalau misalnya dikalkulasikan ya baru setengah perjalanan untuk mencapai balik modal gitu. Ya dengan produk penayangan yang udah masuk minggu ketiga kayaknya ya ragu sih bisa nyampe si 1 juta penonton, atau bahkan mungkin 500 ribu pun bakal agak sulit sih kalau menurut orang ya. Ada beberapa faktor yang nyebabin itu, dan mungkin nanti orang bakal bahas di akhir. Orang pengen ngebedah dulu film ini dari sudut gambar atau dari apa, perspektif gambarnya dulu gitu. Nah, dari segi gambar, film ini tuh enak banget ditonton. Scene-scene-nya cantik, terus warna yang dipakai juga sesuai. Di film ini, kalau orang gak salah, untuk menggambarkan masa 90-an atau 96 pas dia muda tuh like, pakai tone agak-agak kuning gitu. Dan ya masa sekarang dia udah dewasa ya, natural aja sih, natural warna-warna cerah gitu, tapi nggak pakai tone warna yang spesifik gimana gitu. Dan ya orang bilang tadi gitu, scene-scene-nya tuh cantik, pergerakan kameranya tuh luas banget gitu. Tapi ada beberapa yang menurut orang pribadi sih kayak kurang tepat, atau bukan kurang tepat sih, kayak kurang suka aja gitu. Kayak misalnya pas kamera zoom sambil ngedekatin suatu objek tuh kayak dipaksa matanya ke situ aja gitu, kayak enggak smooth gitu. Kayak ya kamu dipaksa buat ngelihat itu gitu, walaupun ya tanpa dipaksa pun mungkin pengen-pengen aja sih, tapi karena jatuhnya dipaksa jadi kayak nggak enak aja gitu, nggak nyaman. Tapi ya orang nggak inget ada berapa, cuman mungkin kayak 2 atau 3 kali gitu sih, dan ya nggak merusak secara keseluruhan gitu. Tapi di unsur lain kayak misalnya latar atau misalnya settingnya, orang suka banget sih masa sekarangnya, terus masa lalunya. Paling apa ya, baju orang suka sih, nggak terlalu maksain jadul gitu, maksudnya nggak jadul banget, tapi ya kita tahu gitu bahwa itu tuh era-era 90-an kayak gitu-gitu. Terus orang suka effortnya mereka kayak ngeluarin Game Boy, ngeluarin apa lagi ya, permen Yosan, permen karet Yosan, itu legendaris banget sih, keren-keren. Terus apa lagi ya, ya komputer jadul, terus TV jadul juga sama caranya gitu-gitu. Tapi ya nggak ngerasa dipaksain gitu, natural aja. Orang suka sih mobilnya yang dipakai, terus lagunya lagu belum ya, belum kita bahas. Terus apa lagi ya, dandanannya juga orang suka sih. Terus apa lagi ya, gambar udah keren sih, keren banget lah. Dan ya ini tuh menurut orang satu-satunya film, atau mungkin dari sekian ya, karena orang belum tahu berapa banyak adaptasi Korea yang orang pernah tonton atau emang pernah diproduksi di Indonesia gitu. Setahu orang cuma ini sama Sweet 18 sih, Sweet 18 atau Sweet 20 ya. Ya pokoknya jadi kembali ke masa muda gitu-gitu. Tapi di sini tuh kayak treatmentnya bener banget gitu. Kayak misalnya dia pakai style-style Korea tuh, kayak misalnya ngalungin headset kayak gitu-gitu. Terus mainin kayak pasti aduh seksi pinanya, merah mukanya, kayak pakai visual-visual efek gitu, tapi ya works aja gitu, berhasil di sini. Pakai beberapa style Korea, drama Korea di sini, tapi jatuhnya nggak maksa gitu, tetap ngerasa bahwa itu tuh ya gaya kita, tetap jadi keseharian kita gitu. Itu keren banget sih, berhasil banget itu. Nah apa lagi ya, baju yang dipakai orang suka sih, baju yang dipakai kayak ya modisnya tahun segitu tuh kayak gimana sih, tahun 90 tuh kayak gimana sih, ya ya mereka berhasil mempresentasikan itu gitu, dan ya suka lah lihat kemarinnya. Secara acting juga bagus sih, keren. Hampir seluruh karakter yang dimunculin di sini kayak nempel banget gitu. Menurut orang kayak si ya yang mudanya si Jojo, terus siapa, si Chris, terus si Suci, satu lagi siapa ya, Gina, itu kayak karakter mereka tuh kuat banget. Terus di masa dia tuanya pun diwakilkan dengan sangat ya cocok lah gitu, kayak misalnya Jojo jadi Baimung, terus Gina jadi siapa sih itu penyanyi Ebitri ya, maafkan lupa namanya mbak. Terus satu lagi itu siapa ya yang diperanin sama Indy Barrens itu keren juga. Terus ya pemeran Krisdayanti tua itu keren banget, pemeran si Vina sama yang tua itu keren banget, Marsha Timothy keren. Tapi sayangnya menurut orang pribadi Vina masa muda tuh kurang sih, kayak dia tuh kurang look Bandung gitu, kayak kurang look Sunda sih, karena memang doi kan bukan orang Sunda ya, orang Makassar kalau nggak salah. Dan ya walaupun effortnya udah maksimal banget gitu, tapi ya tetap kayak kurang jiwa Sundanya sih, kayak ya orang sebagai orang Sunda kayak ngelihat dia ya dia bukan orang Sunda gitu. Pas begitu orang ngelihat dia orang ngerasa ada yang ngeganjel gitu, walaupun ya dialognya okay, actingnya bagus banget gitu, tapi ya itu sih kayak dikit banget gitu. Ya menurut orang sih kalau misalnya ada aktor aktris Sunda yang emang available terus bisa mewakili sih lebih mending prioritasin dia gitu, karena ya gimana ya, ngeganjel aja sih, kayak dia tuh emang kelihatan bukan orang Bandung gitu, bukan orang Sunda, sementara di cerita dia tuh orang dari kampung, orang dari Sumedang yang ya gimana ya, di situ kelihatan kikupnya gitu, jadi nggak natural aja Sundanya gitu. Padahal orang tuanya dia udah diperankan baik gitu, diwakilkan dengan sangat baik kayak sama Sarah Sehan, terus kakaknya sama Bimas Mes, terus bapaknya sama siapa itu lupa namanya. Ya itulah, itu juga orang Sunda gitu. Udah keren banget sebenarnya. Tapi ya mau gimana gitu. Secara acting emang dia bagus, cuman itu aja sih kayak kehilangan nyawa Sundanya gitu. Itu sih. Terus adegan perkelahian kayak gitu-gitunya juga cukup sih. Enggak terlalu berlebihan tapi enak dipandang. Seneng. Cuman ada yang agak gak enak sih, kayak gak nyaman tuh pas yang scene-scene terakhir sih agak kurang enak, kayak misalnya pakaian pas mau ngelayat si siapa sih Krisdayanti yang meninggal tuh kayak aneh jatuhnya gitu, kayak di situ kayak bingung gitu, kayak misalnya disebut pakaian melayan juga bukan, tapi kalau nggak disebut pakaian melayan juga mereka serba hitam gitu, apalagi pas yang dipakai sama Vina tuh kayak itu kayak pakaian tidur terus di belakangnya ada pita mencolok warna merah, jadi kayak orang nggak ngerti sih soal itu maknanya apa gitu, ya kayak nggak nyambung aja sih, walaupun mungkin bikin bagus secara gambar. Terus ada sedikit sentuhan juga sih di situ yang kayak tonnya berubah, yang awalnya dark gitu ya agak kelam gitu, pas begitu nyanyi tiba-tiba jadi cerah. Ya suka sih sama itu, tapi ya kayak ya pakaian mereka jadi kayak kontras gitu, walaupun gimana ya, iya secara emosi jadi aneh gitu, maksud orang kayak mereka tuh lagi berkabung, mereka tuh lagi kehilangan, benar-benar kehilangan, dan ya beberapa malah nggak sempat ketemu, tapi kayak ya udah gitu. Si udah sih keren. Kayak scene di kereta tuh pas Pina pulang dari nganterin gambar tuh keren. Terus toko musik yang di ya yang dia cari sama Vina tuh itu juga sweet banget. Terus apa lagi ya, scene dalam mobil polisi walaupun agak aneh sih, tapi ya itu keren sih, keren juga yang kayak joget-joget terus-terusu polisinya agak-agak caur gitu. Ya secara gambar keren sih. Terus yang tawuran juga, waduh, itu ya suka aja gitu melihatnya, kayak ya dramatis gimana gitu, tapi ya lucu walaupun ya gitulah. Nah kalau misalnya dari segi musik, duh ini keren banget sih, kayak lagunya Almarhum Chris itu yang paling bikin merinding gitu. Buat ngegambarin masa patah hatinya si Vina tuh, aduh sampai sekarang masih kayak ya merinding gitu, kayak lagunya sakral banget gitu. Ya selain itu tentu lagu bebas jadi sekarang terngiang-ngiang gitu, entah di versi aslinya atau versi yang baru, kayak meracuni pikiran. Terus ya, lagu apa lagi? Ya beberapa lagunya orang gak inget sih. Mungkin itu jadi salah satu kelemahan juga, kayak generasi 90 tuh masa cuma itu doang gitu yang di cuilnya gitu, atau emang lagunya kayak gitu ya. Iya, orang-orang yang lahir di tahun 90-an awal ya kayak lagunya beberapa nggak dapet gitu, maksudnya nggak ada lagu yang mewakili zaman orang gitu. Entah mungkin karena emang segmen penonton yang dicarinya ya sesuai dengan cerita, artinya pas ketika 90-an mereka udah SMA segala macem, atau mungkin ya miss aja gitu, kayak misalnya lagu apa ya, lagu Gigi misalnya bisa dimasukin atau enggak. Kayaknya Gigi tahun segitu lagi hits deh. Atau misalnya Dewa, ya jadi ngerasa orang-orang umuran 25-an tuh kayak ya ikut ngerasa nostalgia juga gitu, bukan cuman dari eventnya doang. Ya satu-satunya lagu yang paling sakral sih menurut orang yang itu sih, kayak suara Almarhum Krisya itu asli itu amazing banget lah. Tapi selain dari itu penataan suaranya keren banget, kayak misalnya ngobrol di rumah sakit tuh nuansanya gimana, dapet banget gitu, ada ambience kecilnya yang mereka kerjain gitu. Terus kayak volley suara langkahnya tapi ada di ruangan tuh gimana, sama di luar ruangan tuh gimana. Terus dialognya rapih banget, kayak ya enak gitu didengerin. Ya untuk produksi udah angkat topi lah, udah keren banget lah pokoknya. Mirles sama Riri Reza maaf mas. Dan segi ceritanya ya gimana ya, dari segi cerita okay, ini agak-agak berat sih, maksudnya secara keseluruhan film ini tuh bagus, cuman ini tuh kayak kalau orang ibaratin makanan enak just makan, tapi belum habis udah kenyang di tengah gitu. Jadi bagus banget di awal, bahkan ya jujur orang pribadi setengah film hampir terus kayak pengen nangis gitu, bahkan sampai nangis malahan gitu setengah film. Karena mungkin saking kuatnya nuansa yang disajikan gitu, kayak mereka mainin masa sekarang terus balik lagi ke belakang, ngasih detail-detail apa yang ngebangkitin memori pas SMA. Itu bikin buat orang pribadi ya, yang ya mungkin punya pengalaman agak roller coaster gitu di SMA, jadi kayak benar-benar nggak bisa nahan gitu, kayak udah aja langsung nangis gitu. Langsung nggak bisa nahan air mata, emang nggak yang nangis histeris gitu, tapi mata tuh udah nggak bisa ditahan, udah netes aja gitu. Dan itu setengah film dong, bayangin kayak sejam tuh nuansanya ya sedih gitu, nangis, bayangin. Orang nggak tahu sih penonton lain kayak gimana, cuman buat orang pribadi itu bener-bener kayak apa ya, di satu sisi mungkin orang berharap masa muda orang sebagian ceritanya kayak gitu, sebagian yang lain orang juga inget bahwa masa muda orang kayak gitu. Dan ya saking dahsyatnya romansa yang disajikan di film ini, nuansa yang disajikan sama film ini, ya mohon izin ya, ada teman orang yang sampai baper banget gitu ngelihat film ini. Kayak pas pulang dari sini dia mengurung diri di kamar sampai 3 hari. Iya, berarti apa yang disajikan dalam film ini dahsyat banget gitu. Iya, gimana ya? Setengah film ini tuh benar-benar berjalan dengan baik, gak kerasa sama sekali bahwa ini adalah film adaptasi. Bahkan orang yang udah nonton filmnya, film originalnya, gak ngerasa bahwa ini tuh kayak ada jomplang gitu. Beda sama film sebelumnya, orang ya mohon maaf kita harus dibilang bahwa adaptasi film yang sebelumnya kayak ya gak sebagus ini gitu. Mungkin karena naskahnya ditulis sama orang-orang yang hebat gitu, kayak Mira Lesmana sama Mbak Gina Esnur. Mbak Gina Esnur sama Mbak Mira Lesmana gitu, itu udah pastilah jaminan gitu. Dialognya beres, enak didengar. Terus mainin nuansanya gak kayak apa ya, kayak nggak kerasa perpindahan zamannya tuh, kayak smooth banget gitu. Psikologis karakternya jalan gitu, apalagi actingnya pemain semua maksimal. Udah setengah film ini benar-benar masterpiece. Setengah filmnya lagi ya kayak ya orang bilang tadi, kayak keburu kenyang gitu, kayak drop banget sih. Orang masih inget mulai ngerasa nggak beres, mulai ngerasa kayak turun kualitasnya atau tensinya, bukan kualitasnya, mungkin tensinya, kayak ngerasa drop tuh ketika si Vina nyelamatin anaknya dari apa ya, kasus bullying di sekolahnya, kayak dia itu diganggu sama cowok, terus di ya ada pelecehan seksual kayak gitu gitulah. Terus cara mereka ngatasinnya juga kayak gimana ya, ya kayak berlebihan sih, maksudnya ya di situ emang diliatin sih kayak pergerakan karakternya kayak gimana, yang dulunya serba takut terus jadi berani ngelawan anak cowok, yang berandalan dihajar habis-habisan katanya sama ibu-ibu gitu ya, karena masa mudanya kayak gitu. Tapi ya jadi kontras aja mungkin sama budaya kita gitu, kayak di Indonesia kejadian kayak gitu 1.001.000 kali atau 100.001 lah, dan 100.000 pun itu masih banyak. Jadi nggak, agak mulai nggak relate nih sama cerita sama dunia kita nih sebagai penonton gitu di Indonesia, sama budaya kita situ. Terus adegan yang bikin drop lagi tensi hubungan si Vina sama Suci. Di sini tuh kayak tiba-tiba dimunculin, terus penyelesaiannya juga maksa gitu. Orang ngerasanya ya kayak nggak dikasih waktu lebih aja gitu buat ngedalamin itu gitu, kayak tiba-tiba si Vinanya diusir dari geng atau dia sendiri nggak ngerasa nyaman. Emang di awal juga diliatin bahwa dia tuh kayak ngerasa nggak nyaman segala macam gitu, tapi pas nyampe poinnya harusnya meledak gitu, tapi kayak dia kurang gitu. Apalagi ya alasannya dia benci sama Vina tuh karena mama tirinya sama-sama orang Sumedang gitu, kayak di adegan di rumah tuh kayak kurang intens gitu. Kayak ya orang nggak tahu sih, maksudnya emang cewek kayak gitu ya, nggak kayak, tapi cuma ya kasarnya ngadu mulut terus nggak sampai gimana gitu ya. Harusnya semasalah itu kayaknya bisa dibikin lebih intens lagi sih. Apakah karena durasi kah atau emang ya yang kegambarnya kayak gitu, kayak ya momen dia mereka baik-baiknya pun ya kayak karena disuruh makan terus nggak mau, terus tiba-tiba pergi, terus akhirnya saling terbuka di mobil, di mobilnya cuma karena kenapa sih lu iya kak, kenapa sih lu sok pintar gitu, ya kenapa sih lu sok cantik gitu, atau selalu cantik, selalu sok pintar gitu, ya karena dari sananya ya gue udah cantik, ya karena dari sananya gue udah pintar gitu, terus mereka ketawa gitu, kayak momen cairnya tuh kayak maaf banget ya, kayak ya momen ini tuh kayak kurang di ini aja gitu, kurang dimainin gitu, karena kalau dibandingin sama setengah film di awal itu udah smooth banget, udah keren lah pokoknya. Nah terus momen dimana si Suci kena atau si Vinanya kan diganggu sama si cowok yang terus suka, terus ditolak segala macam, dan akhirnya ya kayak di situ tuh emang ada ininya sih, yang momen si Vina patah hati orang masih suka di situ, masih suka. Tapi ya efeknya kan kayak dia kurang ngejauh lagi lah dari si Suci gitu. Terus tiba-tiba adegan dansa itu tuh, dan adegan joget itu yang harusnya pertunjukan, terus si Vinanya dijebak sama cowok itu, dipaksa buat nyobain narkoba segala macam, terus ditolongin. Nah ya hingga akhirnya si Suci kena pecahan botol itu, di situ entah kenapa orang nggak suka sih, kurang ingat di film adaptasinya, di film aslinya Sunyi itu ada gitu. Sunyi, Sunny Sunny itu emang ada si si Sucinya kena atau mukanya kan terluka lah gitu, orang inget. Tapi dalam bayangan orang itu tuh dramatis banget gitu, kayak bikin penonton bertanya-tanya akhirnya, atau ngebuat penonton tuh merasa bersalah lah, ikut merasa bersalah karena ya aset paling penting dari Suci itu kan kecantikan gitu. Terus kayak ya luka permanen gimana gitu, tapi kayak di situ kayak lagi-lagi kurang sih. Jadi kayak ya udah gitu, cuman dikasih tahu kenapa alasan mereka pisah dan akhirnya nggak bisa bersatu lagi gitu, kayak momen yang sayang banget kurang dieksplor gitu, kayak ya cuma ngejawab pertanyaan di awal aja gitu, kenapa mereka pisah dan kehilangan kontak sama sekali gitu, karena ya kasus itu gitu. Kayak orang nggak tahu sih, kayak harus, orang yakin bisa kok, bisa dibikin lebih bagus lagi gitu. Terus ya itu terakhir momen yang si Krisdayantinya meninggal. Ya aneh gitu, maksudnya mood mereka tuh apa sih? Udah mau pakaiannya aneh, ya nggak sesuai sama budaya aja mungkin. Terus perubahan mood mereka tuh kayak terlalu cepet gitu, kurang dieksplor, kurang tepat aja gitu menurut orang ya, menurut orang pribadi gitu. Maksudnya kayak gimana ya, kehilangan sahabat yang udah deket banget tuh gak mungkin secepat itu. Rasa nyeselnya, rasa gimana gitu, ya orang gak kebayang sih bisa moodnya secepat itu berubah ketika Natalis datang. Terus apalagi pas udah nyetel musik segala macemnya, kayak langsung ceria lagi aja gitu. Apalagi si Gina di sini kayak udah mangga datang selama dia sakit, terus ke situ kayak ya nggak ada penyesalan sama sekali gitu. Orang nggak ngerti sih sini nih. Jadi kayak deg dropnya tuh dari tengah tuh sampai ke yang pas terakhir tuh, ya udah los aja gitu feelingnya. Ya walaupun di scene terakhir acting Reza, kemunculan Reza itu benar-benar mencuri perhatian sih, benar-benar keren lah. Tapi ya bisa dibilang babak ketiga tuh kayak 3 dari 10, sementara babak 1 sama 2 nya 9. Itu sih yang orang rasain gitu. Sempat terselamatkan ketika ada momen yang ngebahas dia patah hati, tapi kayak ya udah habis itu drop lagi gitu. Kalau misalnya semua itu dari awal sampai akhir bisa konsisten secara ceritanya, mungkin pulang atau experience yang dirasain ketika filmnya selesai itu kayak aduh, gak bisa gerak dan nangis aja kayaknya. Apalagi buat film, buat orang-orang yang ya punya masalah di masa lalu kah, atau misalnya orangnya tipenya kayak orang, kayak misalnya ada sesuatu dicerita orang relate, terus terasa bahwa cerita itu jujur, ya orang bakal nangis gitu. Gak semua scene sedih orang bisa nangis, tapi kayak kalau orang boleh simpulin, kayak kalau misalnya cerita itu jujur, orang bakal nangis gitu, kayak gak bisa ditahan gitu. Dan itu setengah film, bayangin. Dan kalau misalnya setengah filmnya lagi kayak gitu, udah kurang kayak bisa jadi. Dan mungkin itu juga kenapa, salah satu alasan kenapa film ini gagal mencapai potensinya. Ya kalau menurut orang, film ini layak untuk dapat ya seenggaknya 1 juta penonton lah, menyamai film originalnya yang masuk box office juga gitu. Masa di kita enggak? Trailernya aja ditonton sama 1,8 juta orang. Dan yang mutusin buat nonton gak nyampe setengahnya. 900 orang kan harusnya. Ini cuma kayak 25%-nya aja. Jadi ada beberapa alasan sih kalau misalnya orang melihat kenapa film ini gagal mencapai 1 juta penonton. Yang pertama adalah yang udah orang jabarin yang tadi, filmnya drop di akhir. Jadi experience yang dibawa sama penonton ketika udah selesai ya, udah gitu. Mereka cukup nostalgia di awal dan di akhir kayak ya udahlah gitu, keburu kenyang duluan. Jadi enggak. Ya mungkin beberapa orang bakal stay sama memorinya dan akhirnya ngerekomendasiin orang buat nonton. Tadi orang nonton ini film bebas, ngerasa nostalgia, bla 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 gitu. Terus nonton deh, coba bla bla bla. Kayaknya itu gak bekerja sih menurut orang. Terus faktor keduanya adegan tawuran yang bikin orang terjebak. Di satu sisi itu bagus buat buat lucunya, di satu sisi jadi gak make sense. Dan beberapa orang terjebak, bener-bener terjebak gitu. Kayak di IG-nya kan beberapa kali dipromosiin gitu. Kayak respon yang didapat tuh kayak teman orang tuh bilang bahwa apaan cewek tawuran. Padahal kan di filmnya gak tawuran. Maksudnya kayak ya geng-geng cewek terus saling gontok-gontokan gitu-gitu ya ada sih. Zaman orang pun ada. Dan mereka tuh gak kayak berkelahian teman-teman kayak gitu, pukul-pukulan enggak kan. Tapi sayangnya ya udah tertipu di awal gitu. Dan akhirnya ya temen orang gak mau mutusin nonton film bebas karena hal itu. Karena dia berpikir bahwa logika ceritanya nggak berhasil gitu. Maksudnya ya mana ada di Indonesia kayak gitu gitu, kasarnya kayak gitu. Jadi mungkin nggak cuma teman orang aja ya, mungkin yang lain juga kayak gitu, kayak merasa nggak terwakilin sama film ini gitu. Padahal ya kalau misalnya udah nonton filmnya ya tawuran itu jadi relate, terus anggota dia terjebak di itu ya bisa aja gitu. Dan lucu aja sih. Gak ada masalah sebenarnya. Cuman karena mungkin itu jadi salah satu kesalahan marketingnya. Yang kedua, yang ketiga yaitu tadi yang orang bilang gak ada musik yang mewakili generasi 90-an. Selain bebas, terlalu maksain lagu ini untuk jadi tema secara keseluruhan gitu. Padahal ya gak apa-apa nyempirin lagu-lagu populer tahun 90-an gitu, biar orang dilihat lagi gitu. Karena kalau misalnya ada, kok orang gak ngeh ya, kok orang gak inget sama lagu itu. Terus keempatnya adalah orang gak tahu segmen yang dicari dari film ini apakah beneran untuk cewek penggemar Korea. Dan orang-orang atau orang tua atau orang-orang ya pokoknya yang udah SMA, remaja segala macam di usia 90-an gitu. Karena ya di trailernya ini tuh kayak film cewek banget. Kayak ngebuat cowok tuh kayak apaan nonton kayak gini. Padahal ketika orang nonton ya bisa relate sama siapapun. Entah pesan itu gak tersampaikan di trailer atau misalnya teaser-teaser yang disebar di media sosialnya. Dan ya mungkin faktor kelimanya adalah case yang dipakai itu kejauhan gitu. Itu kayak mewakili generasi sekarang, generasi milenial gitu, kayak generasi apa ya, Gen Z atau apa ya? Ya generasi yang lahir tahun 2000-an lah. Case-case yang dipakai itu. Jadi mungkin sama mereka relate, tapi untuk orang-orang yang usianya sekarang udah 20-an ke atas, 25 tahun ke atas ya, mereka tuh siapa sih gitu. Sementara aktor-aktor yang dewasanya ya kejauhan gitu. Kita kenal sebagian, kita relate sama mereka, tapi kita kenal sama mereka, tapi kita gak relate sama mereka gitu. Mungkin kalau generasi-generasi di atas orang sih ya relate gitu, kayak yang udah jadi bapak-bapak, yang udah jadi om-om atau opa-opa, kayak gitu-gitu. Jadi segmen penonton yang dicari itu yang kayak gimana sih emangnya gitu? Yang emang apakah disasarnya emang generasi milenial aja atau generasi ya semua harusnya gitu? Karena ya seperti orang bilang, potensi film ini tuh gede banget. Harusnya bisa 1 juta penonton minimal. Dan yang kelima adalah waktu tayang. Mungkin film ini terlambat beberapa bulan. Harusnya ketika nuansa 90-an itu hits, kayak akhir-akhir 2018 ya kalau nggak salah, film ini keluar, orang yakin bakal booming banget. Iya, orang gak ngerti penjadwalan di bioskop itu kayak apa. Apakah emang ditentuin atau misalnya dapat jatah segala macem. Tapi sayangnya film ini ya kayak sial aja sih. Emang anget-angetnya nuansa 90 tuh masih ada. Tapi kayak peaknya tuh udah lewat sih. Terus selain itu, ya film ini sayangnya harus berbarengan dengan Joker. Sayangnya harus berbarengan dengan film Danur. Dan di minggu ketiganya ini Kebabad Habis sama Perempuan Tanah Jahanam dan apa, Maleficent ya. Jadi ya balik lagi, segmen penonton itu penting. Dan karena beberapa orang mungkin experience nanggung, jadi buat ngerekomendasiin film ini ya agak gimana gitu. Terus yang ngeliat trailer segala macem ya, ada pertanyaan, ini filmnya kayak cewek banget, kayak gitulah. Terus faktor terakhir ya, maaf banget nih, karena jebloknya film Sweet 20 sih, Sweet 20. Secara penonton mungkin film itu bagus. 1 juta berapa orang lupa lah, pokoknya kalau gak salah itu nyampe 1 juta penonton. Tapi secara kualitas, orang nonton film adaptasinya yang Korea atau yang aslinya yang versi Chinese ya, orang lupa. Pokoknya dari 3 film yang orang tonton termasuk di Indonesia yang paling parah secara kualitas. Adaptasinya terlalu kasar, Jadi ya beberapa hal jadi gak masuk gitu, ceritanya gak jalan, dan experience itu jadi buruk buat film ini, karena ya mau gak mau dibandingin dong. Ah, film kemarin aja gini busuk bla 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 segala macem, maaf banget ya. Ya sekarang jaminannya apa kalau misalnya orang nonton lagi film adaptasi gitu, kemarin aja gini, jadi kena getahnya gitu film bebas. Ya bukan orang mau gimana gitu, ya itu apa yang orang rasain sih, dan mungkin dirasain juga sama yang lain. Jadi ya gimana ya, ya turut berduka cita. Ya maksudnya film ini layak buat dapet penonton 1.300.500 itu 2 juta lah bisa, kalau misalnya ya hal yang orang tadi jabarin bisa dipakai. Atau misalnya sesimpel kayak film ini dimajuin beberapa bulan, misalnya setelah Dilan kah, Dilan 2, itu masih kayaknya hype-hypenya bakal kebawa gitu. Dan ya gimana caranya supaya segmen film ini yang cowok-cowok juga bisa masuk gitu, maksudnya di promonya, di marketing kayak gitu-gitunya diulik buat supaya ya cowok mau nonton gitu, karena orang nonton gak ada masalah kok sebenarnya, ini nggak cewek banget juga gitu, cuman ya kalau ngelihat promonya emang cewek banget, dan itu jadi kayak bikin bingung, bikin orang jadi nggak mau nontonnya gara-gara itu. Tapi ya semoga walaupun misalnya secara perayaan penonton ini nggak nyampe target, tapi ya ada penghargaan lain lah yang bisa didapat dari film ini, karena effortnya orang acungi jempol, benar-benar keren, benar-benar layak untuk dapat penghargaan apapun itu, entah itu secara acting atau cerita atau apapun lah. Semoga film ini dihargai di ajang-ajang yang lain, dapat penghargaan yang lain, dapat keuntungan yang lain, karena film ini layak, sangat-sangat layak untuk mendapatkan itu. Terima kasih seluruh tim produksi, terima kasih udah mau mengadaptasi film ini dengan kualitas yang disajikan. Mas Riri Reza, Mbak Mira Lesmana, Mbak Gina, padamu lah. Ngepens. Paling segitu dulu yang bisa orang bahas di episode kali ini. Terima kasih banyak udah mendengarkan sampai akhir. Lagi-lagi kalau misalnya ada masukan, kalau misalnya ada kritikan, kalau misalnya ada hal yang pengen dibahas, boleh kontak orang di Instagram @apong_naraki ataupun di email apongnaraki@gmail.com. Oh ya, orang lupa nyampein bahwa pesan film ini keren banget. Di usia kita yang segini, di usia kita yang udah beranjak dewasa, kadang kita hidup untuk orang lain gitu. Dan lewat film ini, ya semoga kita sadar kita ini siapa, hidup kita tuh inginnya seperti apa, dan kembali mengejar lagi apa yang kita cita-citakan semasa muda gitu. Kita ini peran utama, kita ini berhak untuk dapat perhatian sebagai orang, sebagai pemeran utama gitu. Masih ada ya, semoga ini bukan minggu terakhir ya, semoga minggu depan masih ada filmnya. Jadi yang udah nonton, ayo ajak teman-temannya buat nonton, saudaranya, siapapun yang nonton. Karena ya film ini layak banget buat ditonton. Dan jangan lupa siapin tisu. Orang Ngepung Lalaki pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Abraaaaa.